ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሆነ ናወጻኢ ኃይሊ ደገፍ ከይደለ ንጉጅለ ጥፋት ህወሓት ዝበሎ ንምድምሳስ አቅሚ አለው ክብሉ ሚኒስትር መከላከሊ እተሃገር ዶክተር ቀና ያዴታ ገሊጾም። ብኻለ ዜና 17 መኮንናት ሰራዊት መራኸቢ በመብታኽ ንህወሓት ምቹ ኩነታት ፈጢሮም ብዝብል ከምዝኣሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጾሎ። ከምኡውን ኣባላት ኦነግ ሸኔን ህወሓትን እዮም ዝበልዎም ከምዝኣሰሩ ይገልጸለው። ክልል ኣምሓራ ከዓ ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ህወሓት ዝበሎ ኣብ ማይ ካድራ ሰላማውያን ሰባት ጨፍጭፉ ክብል ይፈስስ። ብሰንኪ ኩናት እውን ሰባት ኣብ ወሰናወሰን ትግራይን ኣምሓራን ሃዲሞም ናብ ወሎ ይኣትወለዉ ይብል። ኃይል ኣየር ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ጸላኢ ክጥቀመሉ ሓሲቡ ዝነበረ ዕላማታት ዝበሎ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ገይረ ኣለኹ ይብል። ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዝበጽሑና ጸብጻባት ምንያፈ ወርቂ ናብ ሓደ ጣሜራ ቶላ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዶክተር ቀና ያዴታ ሎሚን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደገፍ ሓይሊ ወፃኢ ዘየድልዮን ንሕወሓት ንምድምሳስ ዓቕሚ ዘለዎን እዩ ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ምስ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ወጊን እዩ ንዝብል ካብ ሕወሓት ንዝቐረበ ክሲ ኣነኣኢሶም ኣለዉ። እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ብሕወሓት ተዘርጊሑ ንዝበልዎ ክልተ ሓሶት እዩ ክብሉ ዝጠቐስዎ ሓበሬታት ትኩረት ዝገበረ ምንባሩ ተገሊጹሎም። እቲ ናይ ሓሶት ዝበልዎ ሓበሬታ ናይ ሕወሓት ቀቢፀ ተስፋ ምልክታት እዮም ዝበሉቶም ሚኒስትር ሓደ ካብኡ መንግስቲ ምስ ናይ ወፃእ ሓይሊ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ኣሎ ዝብል ክሲ እዩ ኢሎም።
ከውጭ ሃገር ጋር ኮነን ሰራዊቱ የትግራይን ህዝብ እንደመወግ ዓይነት ነገር አድርጎ ያቀርባል። ይሄን ስህተት ነው። በአንድ በኩል ይሄንን የጥፋት ቡድንን ለማስወገድ ሰራዊቱ ምንም ሌላ ተጨማሪ ድጋፍ አይጠይቅም። በቂ
ምስ ወፃኢ ሃገር ኮይኑ እቲ ሰራዊት ንህዝቢ ትግራይ ይወግእ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርበሎም። እዚ ጌጋ እዩ ነቲ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ንምውጋድ እቲ ሰራዊት ናይ ወፃኢ ሓገዝ ዘድልየ ይኮነን። ኣሽንኳይዶ ነዚ ገበነኛ ህዝባዊ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ ይትረፍ ካብዚ ንላዕሊ እንተመፀ እውን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ተልእኹኡ ክፍፅም ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኩናት ይብሉ እቶም ሚኒስትር መከላኸሊ ተራገበን ንምንዳይ ዘይኮነስ ነቲ ንሉኣላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፅንፈኛ ጉጅለ ዝበልዎ ንመሓዝ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ጉጅለ ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ኩናት ሕድሕድ ኣምሲሉ የቕርበሎ። እዚ እውን ጌጋ ኢሎም ህዝቢ ዘርዮ ዘሎ ደገፍ እውን ክቕፅልን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ሚሊሽያን ከዓ ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፉ ክህብን እውን ፀዊዖም ኣለዉ።
የትግራይ ልዩ ሃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን አለበት።
ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ትግራይ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ከውሊ ክኾንዎ የብሎምን። ንሳቶም ንዝተረብሕዎ እዚ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ንዘይርብሓሉን ዕላማ ንዘይብሉን ኩናት ክስለፍን ዘየድሊ መስዋእቲ ክኸፍልን የብሉን። ስለዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኢሉ ንሰራዊትና ይሃብ እንተተኻኢሉ እውን ነቲ ሓይሊ ጥፍኣት ሒዙ ናብ ሕጊ ከቕርብን ንርእሱን ንህዝቢ ትግራይን ካብዚ ሓይሊ ጥፍኣት ነፃ ከውፅእን ኣለዎም። ካብዚ ወፃኢ ግን ናይ ግድን ክከላኸልየ ነዚ ገበነኛ ጉጅለ ክዋጋኣሉ እየ ዝብል እንተኮይኑ ከምዚ ድምሰሰን ስጉምቲ ከም ዝውሰዶን ክፈልጥ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበልዎ ብጥንቃቐ ይፍፅመሎ፣ ህዝቢ ትግራይ እውን ናይዚ ጉጅለ ጥፍኣት ዝበልዎ ውዲ ተገንዚቡ ናብ ጉድኣት ከይኣቱ ኣጠንቂቖም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ እስትንፋስ ህወት መራሕቲ ህወሓት ነይሮም ዝበሎም መእከቢ ነዳዲ ዘይትን ኣፅዋረትን ካልኦትን ዝተመርፁ ዒላማታት ነፈርቲ ውግእ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዕንየን ክብሉ ቀንዲ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቦም ክብል ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። እቲ ዜና ነቶም ጀነራል ብምጥቃስ እተን ነፈርቲ ውግእ ከም ድሌተን እናተመላለሳ ዕላምአን ይድብድባ ምንባረንን እቶም ፓይለታት እውን ሰላማዊ ሰብ ዝጉዳእን ተመሲልዎም ከም ዝምለሱን ከም ኣድላይነት እውን እቲ ደብዳብ ከም ዝቕፅልን ተዛሪቦም ይብል እቲ ዜና መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝተዋሃቦም ሓደራ ሓዲጎም ክሕደት ሃገር ዝፈፀሙን ኣካል ውድድ ሕወሓት ነይሮም ዝበሎም ጀነራል መኮንናትን ላዕለዎትን ታሕተወትን ሽመኛታት ኣሲረ ክብል ፌደራል ፖሊስ ምግላፁ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹሎም። እዞም ወተሃደራ ወታደራዊ መኮንናት 14 ጥቅምቲ መስየምን እዝ ዝነበረ ርክብ ሙሉ ብሙሉ ክብተኽ ብመጓር ነቲ ጁንታ ክብል ዝገለጸ ጉጅለ ሕወሓት ኩነታት ክጥዕም ገይሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወዲ ነጮ ብዝብል ዝፅውዑ ምስተሓባበርቶም ብክሕደት ሃገር ብመከላኸሊ ሃገርን ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስን ከምዝ ተታሕዙ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሓቢሩሎም። ሜጀር ጀነራል ገብረ መድህን ፍቃዱ ወዲ ነጮ ቅድሚ ዝለውጢ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ኣዛዚ ኣግኣዚ ኮማንዶን ፍሉይ ሓይልን ዝነበሩን ድሕሪ ለውጢ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ መምርሒ ርክብ ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም። ድሓር ከዓ ቦምብታትን ናይ ሚሳይል መሳርሕን ዝሓዙ 11 ሰናዱቕ ናውቲ መራኸቢኦም ብዝብል ናብ ትግራይ ንምልኣኽ ክዳለዉ ከለዉ ኢድ ብኢድ ተተሓሒዞም ኣለውን ኢሉ ሎ እቲ ዜና። ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ጥቓ ሑመራ ትርከብ ከተማ ማይ ካድራ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ወገናትና ኣምሓሩ በቲ ዝተሰዓረ ትህነግ ክብሉ ዝፀውዕዎ ሰራዊት ሕወሓት ገበን ዘርኢ ምፅናት ተፈፂሙ ክብሉ ሓድሽ ዝተሸሙ ርእሰ መምሕዳር ትኽልል ኣቶ ኣገኙ ተሻገር ገሊፆም። እዚ ተግባር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ ገበን እውን ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወገናትና ንዚ ስካሕክሕ ገበን ምጥፋእ ዘርኢ ዝፈፀመ ኩናት ሕድሕድ ንምውላዕ ሓሲብ እዩ፣ ግን ለባም ህዝቢ ምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ዝኾነ ህዝቢ ኢሉ ሕነ ኣየልዕልን እውን ኢሎም ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ ዘፃወዶ መፃወድያ ንዘይምእታው ዝለዓለ ጥንቃቐ የድሊ ዝበሉ ኣቶ ኣገኙ ተሻገር ኩነታት ከከም ኣድለይነቱ ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና፣ ሕወሓትን ተሓባበርቶም ንከዓ ዋጋ መቕፃዕቶም ንክኽፈሉ ብምግባር ደም ወገናትና ክንመልስ ኢና ኢሎም ኣለዉ። መግለፂ ፓርቲ ብልፅግና ተኽልል ቁፅርቶም ተቐቲሎም ዝበሎም ግን ኣይጠቐሰን ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። ብካልእ ዜና ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሰራዊትን ሕወሓትን ብዝተላዓለ ወታሃደራዊ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ዋጃ ዝነበሩ ሰባት ተመዛቢሎም ናብ ቆቦ ሰሜን ወሎ ይኣት ኣለዉ ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። እቶም ሰባት ብምንነትና ሽገር በፂሕና ከምቲ ኣብ ማይ ካድራ ዘጋጠመ ከይጋጥመና ፈሪህና ኢና መፂና ዝተጨዊ መንእሰያት እውን ኣለውና ዝበሉ ሓደ ሰብ ኣዘራሪቡ ነዚ ፀብፃብ ዝለኣኸልና መስፍን ኣራጌ ምምሕዳር ሰሜን ወሎ ነቶም ተመዛበልቲ ኣድላይ ደገፍ ይገብረሎም ኣሎ ክብል ንምምሕዳር እቲ ከባቢ ኣቶ ወልደትን ሳኤ መንግስቱ ብምጥቃስ ፀብፂብሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሕወሓት ተለኣኸም ኣብ ክልል ሲዳማን ከተማ ሃዋሳን መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፅሙ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ሓሙሽተ ኣባላት ኦነግ ሸኔን 20 ምልምላት ሕወሓት ሓትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡሎም ይብል ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴወስ ካብ ሃዋሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኦሮምያ ከተማ ጅማ ካብ ሕወሓት ንዝተለኣኽዎ ንምፍፃም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝበሎም 28 ውልቀ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ቱጅኒ ናስር ምግላፆምን ነቲ እኩ ተግባር ዝውዕል ብረትን ልዕሊ 700,000 ብርን ዝሽረፍ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ሒዝና ምባሎምን ናኮር መልካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።